Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
9 липеня сёння, Давид Сунічнік, день вобраза Тихвінской Божьей Матери. У основных календарах Сунічнік – медосбор. Тихвінскую звали Ягодница. Казали, на Тихвінскую суніца ягода поспевая, червоных девок у лес клича. И молодь отправлялася по ягоды у лес, у яры на погорки. Первую ягоду у рот кладуть, а другую до дому несуть. Збирай по ягодце, наберешь з банок. Існавала такое павер'е, хто жадае заняць грошы, той павінен пакласці траву суніцы ў кішэнь і адважна ісці за пазыкай, адмовы не будзе. На Тихвінскую пчала вылятае за мядовым зборам. Суніца чырвоная, нясей дарма уса. Суніца запунцавіла, сена ў копах асела. У суніцы ўтойваюцца невычэрпныя сілы прыроды, сонечная пяшчота, дух зямлі. Гэтая ягада ад мноства хворасцяў. Ёю лечаць старыя язвы, малакроўе, хваробы печані і мачавога пузыра, галаўныя болі, трафічныя язвы, язву страўніка, сэрца, адкладанні соляў. Лісці суніцы заварваюць і п'юць як гарбату. Узімку, калі за акном скуголіць віхура, такая гарбата нагадае залітую сонцам сунічную паляну ў лесе. Сілы дадасць, знімі з сэрца боль, а з душы цяжар. А як добрыя ягады суніцы з малаком. І цяпер рана па раніцах бегаюць вясковыя дзеці, розык на полянку, збирают суницу, а бабули, подаюши коров, тем часом чекают их с сыродоем. Наливают у талерку молока, высыпают ягоды и после усе разом лыжками сербуют их этой неоценной для здоровья ласунок. Травяные ванны были вельми шанаваные у наших продков. Особливо мягкое сено, у яким было и разнотравье, и разноквеття, отгортвали у особную капу. Набирали часом особно целые веники кветок и развешивали сохнуть у ягодных кустах. З гэтай травы і кветак узімку рыхтавалі настоі і адвары для купання і мыцця ў лазні. Да і цяпер травяныя ванны славяцца. Толькі шматлікія забываюць альбо не ведаюць, што выкарыстоўваючы травяныя адвары, нельга мыліцца. А вось абліцца вадой, пасля таго, як цела напітаецца травяным настоем, трэба абавязкова. На одну травяную ванну сыходзіць каля паўкілаграма сена, якое кладуць у вядро кіпеню. Адвар настойваецца гадзіну, затым працэджваецца і дадаецца ў ваду для купання. Травы, асабліва важныя пры падобных працэдурах, гэта лугавая аўсянніца, мацярушка, крапіва, рамонак, чабор, ваўчкі, крываўнік. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё Рацыя. Пакуль.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.